Dakle, započnimo onda sa ovim radnim dijelom i bilo je nekih minimalnih promjena u rasporedu predavanja, ali prvo predavanje ostaje. Dakle, Srđan Roglić će govoriti o mogućnostima prevencije meningokokne bolesti. Izvolite, Srđan.
Dobro jutro. Nadam se da ne moram baš direktno u ovo govoriti. Dakle, ja ću govoriti prvenstveno o cijepljenju, ma šta naslov predavanja govorio. Dakle, sama meningokokna bolest ima zapravo svoj široki dijapazon od asimptomatskog kliconoštva preko nekih lokaliziranih infekcija tipa respiratornog trakta ili urogenitalnog trakta, pa sve do onoga što nas najviše zanima, a to su invazivni oblici bolesti, prvenstveno sepsa, fulminantna sepsa, sepsa s meningitisom ili izolirani meningitis. Koliko je zapravo učestala meningokokna bolest? Procjena je, dakle, da godišnje ima nešto više od 1,2 miliona oboljelih, da umre više od 135 tisuća ljudi. Incidencija se je raznolika, ali u većini razvijenih zemalja kreće se negdje oko 1 na 100 tisuća. Ovdje vidite i plan Europe, vidite kako je to raspoređeno u europskim zemljama. Dakle, najveću incidenciju imaju Velika Britanija i Irska i Litva, dakle kod njih incidencija preko 1%. U Hrvatskoj se incidencija u zadnjih više od 10 godina kreće oko 1, dakle negdje od 0,6, 0,7 pa do najviše 1,3, što zapravo znači konkretno 30 do 40 bolesnika godišnje. Ovdje, nadam se da možete vidjeti, dakle ipak jedan sveukupno silazni trend u ovom tisućljeću u Europi i u zadnjih ovih nekoliko godina koliko su i naši podaci tu ovo plesanje oko jedinice. Meningokokna bolest naravno nosi svoju smrtnost koja sveukupno gledajući je nešto preko 10%, ovisi naravno o kojem tipu bolesti se radi, sama fulminantna sepsa ima smrtnost do 40%, dok s druge strane izolirani meningitis ima smrtnost manje od 10%. Ono što još je osim smrtnosti su naravno i posljedice meningokokne bolesti. Tu možemo zapravo dvije skupine izdvojiti. Dakle, jedno su one vezane uz neurološki sustav, dakle gubitak sluha, različiti kognitivni poremećaj, konvulzije i slični problemi. I s druge strane, promjene na kožama i promjene na lokomotornom sustavu, dakle različiti ožiljci na mjestima nekroza ili potrebe za amputacijama prstiju ili cijelih udova u nekim slučajevima. Šta je sa rasporedom grupa po svijetu? Dakle, u Africi dominira grupa A, u Južnoj Americi C, u ostatku svijeta dominira grupa B, u Europi pa i kod nas dominira grupa B uz povremene još slučajeve sa C, kod nas još se povremeno bilježi duplo V i Y. Ajmo malo o uzročniku. Neisseria meningitis je, kao što znate, gram negativni diplokok. Ovdje je schema njezine membrane, dakle za potrebe daljnjeg predavanja ima unutarnju membranu i vanjsku membranu. Između toga se nalazi sloj peptidoglikana koji je bitno tanji nego kod gram pozitivnih bakterija i sada okružena je kapsulom, a u toj vanjskoj membrani nalazi se brojni proteini koji se nazivaju OMP, dakle proteini vanjske membrane, koji su bitni zbog cijepljenja. Na osnovu tih antigena na površini Neisserie se one zapravo dijele po različitim sistemima. Onaj najstariji je po serogrupama, dakle na temelju kapsularnog polisaharida i zapravo ima 12 serogrupa, od kojih je 6 tih koji uzrokuju većinu bolesti, dakle A, B, C, W, Y i najmanje bitan X. Na temelju vanjskih proteina, prvenstveno porina, se dalje dijeli u serotipove i subserotipove. Dakle, na temelju porina B u serotipove, a na temelju porina A u subserotipove. I onda još imamo i imunotipove na osnovu lipooligo, odnosno lipopolisaharida i još neke druge podjele koje sad nisu tako bitne. Što se tiče neke povijesti cijepljenja protiv meningokoka, onda zapravo iznenadio sam se kako daleko seže. Dakle, već početkom stoljeća prošloga su pokušavano cijelo stanično cijepivo. To nije uspjelo, naravno, iza toga se pokušavalo iz supernatanta kulture napraviti cijepivo i onda su krenuli pokušaj sa polisaharidnim cijepivima. Ono što je bilo bitno je izolacija samog pročišćenog polisaharida i nakon toga je moglo slijediti proizvodnja prvog bivalentnog polisaharidnog cijepiva. Polisaharidno cijepivo je u principu dostupno, odnosno bilo dostupno kao B3 kvadrivalentno, pokrivalo je AC, W i Y sojeve i bilo je zapravo dobre učinkovitosti. Međutim, glavni problem polisaharidnog cijepiva je to što se radi o te neovisnom antigenu. Šta to u praksi znači? To znači da se protutijela koja se stvaraju su zapravo kratkotrajne imunost, to znači da boosteriranje nema nekakvu značajnu učinkovitost. To znači da ne možemo očekivati niti stvaranje zaštite na sluznicama i ono što nam je zapravo možda i bilo izuzetno važno, da u djece mlađe od 5 godina, pogotovo u onih mlađih od 2 godine, ne možemo očekivati učinkovitost cjepiva. Zašto je to važno? Zato što većina oboljelih spada upravo u tu dobnu skupinu, dakle mlađih od 5 godina, i sljedeća bitna dobna skupina nam je ova, dakle adolescentska. Šta onda? Onda su izmišljena konjugirana cijepiva, dakle konjugacijom se od te neovisnog antigena stvara te ovisni antigen, dakle spajanjem tog polisaharida sa nekim proteinskim nosačem. I sada, dok su za te neovisne antigene potrebni zreli B limfociti, koji se onda pretvaraju u kratko živuće plazma stanice koje stvaraju IgM, nakon konjugacije sudjeluju i te stanice, imamo dugo živuće plazma stanice i ono najbitnije, imamo memorijske stanice koje onda ostaju praktički zauvijek i koje omogućavaju zapravo dugotrajnu imunost. Prvo cjepivo temeljeno, dakle, na konjugaciji bilo je cjepivo protiv hemofilusa influence tip B, koji je ovdje, a onda početkom ovog stoljeća su izašli cjepivo protiv pneumokoka i cjepivo protiv meningokoka. Da je novo cjepivo protiv meningokoka učinkovito, vidi se na primjeru Velike Britanije. Dakle, ovo su brojke krajem prošlog tisućljeća. 1999. oni su uveli cijepljenje, dakle protiv meningokoka tip C konjugiranim cjepivom. Cijepljena su sva djeca u dobi do 18 godina. Obuhvat je bio oko 80%. I ono što vidite je, dakle, 10 godina kasnije gotovo da nemaju meningokoknu bolest tipa C, i ono što isto tako vidite je dokaz tog takozvanog imuniteta krda, dakle i dobna skupina koja nije cijepljena ima značajno niži broj oboljelih. E sad, šta je sa meningokokom grupe B? Polisaharidno cijepivo tu nije opcija iz razloga što polisaharid grupe B zapravo ima veliku homolognost sa našim tkivima, recimo sa adhezijskim molekulama na živčanim stanicama. Prema tome, samo cjepivo bi moglo stvarati autoimuni odgovor. Prva cjepiva koja su isprobavana su bila cjepiva temeljena na OMV-u, dakle veziklima vanjske membrane, odnosno, ajmo vidjeti na slici kako to izgleda, dakle to su čestice koje nastaju pupanjem vanjske membrane, gram negativnih bakterija, one sadrže, dakle, te proteine koje se nalaze u vanjskoj membrani i sadrže još nešto i peptidoglikana i ovih stvari koje se nalaze između dvije membrane. Ta cjepiva su krenula u ispitivanje paralelno sa konjugiranim cjepivima. Ta cjepiva su pokazala svoju jednu određenu korisnost. Najbolji primjer je Novog Zelanda, koji je uspio suzbiti svoju epidemiju zahvaljujući OMV cjepivu. Međutim, ono što je njihov problem je što su ti OMV, odnosno takva cjepiva, zapravo usko specifična, odnosno specifična samo za jedan soj i ne mogu biti široko primjenjivana. Dakle, mogu se raditi samo za određenu populaciju. Pitanje je i koliko su učinkovita među mlađima i pitanje je i koliko traje imunost. I šta sad? Ono što se trebalo dogoditi da se napravi cjepivo protiv meningokoka tipa B je nešto što se zove reverzna vakcinologija. Šta to znači? To znači da trebamo poznavati cjelokupni genom, da trebamo poznavati građu bakterije. Iz toga su se onda izvukli oni proteini koji su izraženi na površini bakterije, dakle mogu biti antigeni. Iz toga se ispitalo koji od tih antigena izazivaju stvaranje baktericidnih protutijela i na temelju toga su se radila cjepiva. Dakle, u jednom slučaju su iskorištena dva antigena čija je funkcija inhibicija ovoga sustava komplementa. Dakle, protein koji veže heparin i protein koji veže faktor H i njima je još dodan NADA, dakle molekula važna za adheziju, nazerski adhezin A i to se skupa spojeno sa porinom 1CP14, dakle onim novozelandskim iz OMV-a i tako je nastalo cjepivo Bexsero. A istovremeno je razvijeno i cjepivo Trumemba, koje koristi samo jedan od tih antigena, dakle faktor H vezući protein. Međutim, da bi se postigla dakle, široka pokrivenost tim cjepivom, onda su morali uzeti više tipova tog proteina i staviti ga zajedno u cjepivo. Ono što se brzo vidjelo, dakle, da je cjepivo imunogenično, da se stvara dobar imunološki odgovor, visok titar protutijela. Ono što se također vidjelo da s vremenom taj titar protutijela pada. I ono što naravno je razlika između djece, odnosno male djece i adolescenata, je činjenica da su se adolescenti, kao što vidite, već susreli sa Neisserijom i već stvorili određenu količinu proteina, što znači da oni stvaraju ipak puno bolji i puno jači imunološki odgovor. Međutim, cjepivo protiv meningokoka grupe B ipak ima svoje probleme. Jedan je cijena i sama incidencija bolesti, što znači da je teško postići nekakav cost effectiveness, dakle da se to, ajmo reći, grubo isplati. Drugo je činjenica da nisu pokriveni svi sojevi, procjenjuje se da je oko 80% sojeva pokriveno u oba dva cjepiva. Treće je pitanje hoće li doći do zamjene serotipova, pa da će oni serotipovi, odnosno ne, koji nisu u cjepivu, se proširiti. I onda je još pitanje koliko će dugo taj imunitet trajati. Ono što smo vidjeli s jedne strane je da pada titar protutijela, međutim ono što s druge strane vidimo je da booster ima odličan učinak, što nam je zapravo potvrda da se i ovdje stvaraju memorijske stanice koje su onda u stanju brzo odgovoriti, što bi trebalo govoriti u prilog tome da bi imunost ipak trebala biti dugotrajna. Međutim, ono što je naravno bitno je pratiti dalje šta će se dogoditi sa epidemiologijom bolesti tamo gdje se cijepljenje provodi. Prvi rezultati u Kanadi i Velikoj Britaniji su dobri, dakle postigla se već godinu ili dvije nakon cijepljenja značajan pad incidencije bolesti. Koja cjepiva mi sad imamo na raspolaganju? Pa dakle imamo cjepiva protiv kvadrivalentna, dakle ACVY, konjugirana, koja se razlikuju u tome sa čime je dakle konjugirano, da li difterija toksoidom, mutantom difterija toksina, tetanusnim toksoidom. Imamo, odnosno više nemamo jer se više ne proizvodi polisaharidno kvadrivalentno. Imamo ova dva navedena za meningokoka tipa B, gdje je Bexsero u prednosti po tome što se može davati već u dojenačkoj dobi. Imamo cjepivo konjugirano protiv meningokoka tipa C, odnosno grupe C, i imamo kombinacije, dakle, C ili CY sa hemofilusom tip B, i u konačnici ostalo je još i cjepivo konjugirano protiv meningokoka grupe A, koje se koristi u Africi, naravno u području gdje je velika epidemija grupe A. Neka od tih cjepiva su registrirana i u Europi i u Americi, neka samo u nekim od zemalja, ali dobro. E sad, koncept cijepljenja naravno može biti takav da se ide cijepiti cjelokupnu populaciju ili da se cijepe samo rizične grupe. Univerzalno cijepljenje po svjetskoj zdravstvenoj preporuča se ondje gdje je incidencija srednja ili visoka, dakle više od 2 na 100 tisuća stanovnika, ili ondje gdje su epidemije česte i u principu se cijepe djeca. Zemlje koje su uvele univerzalno cijepivo za B i C su Velika Britanija i Australija, Kanada je uvela za C, a za B je ovako relativno slobodno određeno. Koje su to rizične skupine koje se trebaju cijepiti? Oni dakle sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom, oni koji iz bilo kojeg razloga imaju deficit komplementa, pogotovo u zadnje vrijeme oni koji primaju ekulizumab, dakle inhibitor C5, oni sa humoralnom imunodeficijencijom, osobe sa HIV infekcijom i u konačnici oni koji su pod povećanom izloženošću bolesti, dakle mikrobiolozi ili ljudi koji žive ili putuju u područja visoke incidencije. Nadam se da možete vidjeti ovaj slajd. Dakle, ovo je tablica za Europu. Dakle, kao što vidite, jedino obavezno cijepljenje je u Francuskoj protiv meningokoka C. Velik broj zemalja ima uvedeno cijepljenje protiv C, a neke još imaju i protiv B. Što se tiče Hrvatske, mi zapravo imamo jedan neodređeni, ajmo reći, stav. Dakle, cijepljenje se provodi, kao što ovdje piše, radi individualne zaštite osoba pod povećanim rizikom i protuepidemijskog cijepljenja. Dakle, nemamo nekakav određeni stav o tome. Sad, kako se doziraju? Kvadrivalentno konjugirano ACV Y se u pravilu daje u dobi 11 do 18 godina u dvije doze, a u starijih u jednoj dozi. Rizični se mogu cijepiti od prve godine života i onda u pravilu ide 3+1 sa boosterom, ako se cijepi kasnije 2+1 i onda ovi stariji sa jednom ili dvije doze, ovisno o tome kakav im je imunološki sustav, s tim da se onda preporučuje daljnje boosteriranje. Što se tiče meningokoka grupe C, opet konjugirano cijepivo, dakle ako se cijepe dojenčad 3 doze, ako se cijepe stariji 1 doza i booster koji je zapravo ostavljen da svak po svom programu odredi. Za grupu B, odnosno za Bexsero, je malo kompliciranije. U principu u prvoj godini ide 3+1, iako se pokazalo da može i 2+1, i Englezi koriste tu 2+1 schemu i ide im, a onda kasnije su u pravilu dosta dvije doze. Što se tiče Trumembe, tu su dvije ili tri doze, dakle možemo birati, stariji od 10 godina. E sad, mogu li se istovremeno primjenjivati različita meningokokna cijepiva? Dakle, mogu. Mogu li se cijepiva meningokokna primjenjivati istovremeno sa drugim cijepivima? Mogu. Uvijek je napomena da se moraju davati na različita mjesta. Jedinu napomenu koju sam našao drukčiju od toga da se u djece koje nemaju slezenu preporučuje prvo provesti cijepljenje protiv pneumokoka, a onda 4 tjedna kasnije davati kvadrivalentno meningokokno cijepivo. Kontraindikacije su uobičajene kao i za svaka druga cijepiva, dakle akutna febrilna bolest ili preosjetljivost, trudnoća i dojenje nisu kontraindikacije, odnosno preporuka je da se daju ako je korist veća od rizika i kod zatajivanja jetre i bubrega ne treba prilagođavati dozu, odnosno može se normalno cijepiti. Nus pojave su dosta učestale, međutim uglavnom su blaže, dakle mogu se svrstati u lokalne reakcije i onda povišena temperatura i sve one uobičajene, glavobolja, razdražljivost, pospanost, umor, mučnina, povraćanje, proljev, osip, mijalgije, artralgije. Opisane su naravno i teže, ali rijetke nuspojave i naravno kao i druga cijepiva povezuju se sa demilinizacijskim bolestima. ovaj recimo slajd iz kojeg vidite da ipak cjepivo tipa B ima značajno višu incidenciju vrućice nakon cijepljenja od drugih meningokoknih cjepiva i od rutinskih cjepiva. I u zaključku, dakle, mogu reći da se invazivna meningokokna bolest grupa ACV i Y može prevenirati cijepljenjem, da prema ovome što smo do sada vidjeli se invazivna bolest grupe B također može prevenirati cijepljenjem. U razvoju su i nova cjepiva, između ostalog i kombinacija ACV, Y i B, tako da bi se jednim cjepivom moglo riješiti sve. I valjda bi mi ipak trebali za sebe imati nekakve malo preciznije preporuke koga, kada i zašto cijepiti. Eto, hvala na pažnju.
Evo, hvala na ovom konciznom, odlično posloženom, informativnom predavanju. Otvaram raspravu. Izvolite, pitanja, komentari.
U samom početku se nije znao hoće trebati boosterirati ili ne Bexero, ne? A sad su očito došli neki podaci. Čini mi se da su to vrlo rani podaci, možete mi nešto reći o tome, odakle to?
Oni podaci koji bi recimo mogli govoriti u prilog tome da se ne bi trebalo boosterirati je ono što sam rekao, dakle činjenica da se dobio dobar odgovor nakon booster doze u dojenčadi, odnosno u dobi od godinu dana, dakle gdje se vidio taj izraz značajan porast titra, mogu i vratiti taj slajd, dakle nakon što je taj titar bio pao za nešto ispod 50%, da je onda, dakle evo, to je ovo, dakle nakon ovog pada titra da se sa tom booster dozom došlo do preko 90%, dakle da djece je imalo te titrove baktericidnih antitijela koja se smatraju zaštitnima. Dakle, to je nekakav podatak koji bi govorio u prilog tome da postoje memorijske stanice i da možda booster neće trebati. Međutim, ja mislim da dok ne prođe nekakvo značajnije vrijeme od početka cijepljenja, dakle nekih barem 10 godina, da zapravo nećemo moći imati konkretan odgovor na to pitanje. Ne?
Na jednom slajdu je stavilo da se boosterira svakih 5 godina.
Ne, to je bilo za ACV. Y.
Rekli ste da postoje već neki prvi podaci o djelotvornosti cjepiva protiv meningokoka grupe B. I kakvi su ti podaci?
Dakle, Kanada i Velika Britanija nakon u Engleskoj je rađeno godinu, u Kanadi 2 godine nakon uvođenja cijepljenja i incidencija je bila značajno pala. Dakle, to je podatak. U oba dva slučaja je pala za preko 50%.
Može još jedno pitanje. Kažete da treba definirati rizične skupine, pa možete li vi na temelju kliničkog iskustva reći koje su to rizične skupine stanovništva koje imaju više rizik od meningokokne?
Mogu, pa evo, naveo sam ih u onom slajdu, dakle, to su oni koji imaju funkcionalnu ili anatomsku aspleniju, svi oni koji iz nekog razloga imaju poremećaj komplementa, odnosno pogotovo terminalne faze, to su oni sa humoralnim deficitom imunosti, to su osobe sa HIV infekcijom i konačno to su oni koji su pod povećanim rizikom da budu izloženi, dakle, bolesti, što znači kod nas, naravno, oni koji putuju u neka endemska područja i inače se svugdje navode mikrobiolozi kao posebna rizična skupina, ne, ko bi se trebao cijepiti.
Mi smo s praktičnog aspekta imali u zadnjih nekoliko godina uvjetno rečeno problema oko bolesnika koji dobijaju E. coli zubara. Kod njih je incidencija meningokokne bolesti značajno veća nego u općoj populaciji. Dakle, u općoj populaciji se ona uglavnom u europskim zemljama kreće tu negdje između 0,5 ili u Hrvatskoj recimo od 0,9 do 1,12 tisuća. A tokom godinu dana od 100 bolesnika koji su liječeni ekulizumabom, to su uglavnom bolesnici koji boluju od paroksizmalne noćne hemoglobinurije, u manjem broju su to bili bolesnici sa tipičnim hemoličko-uremičkim sindromom, dva su razvili invazivnu meningokoknu bolest. Dakle, izrazita je sklonost tome, što je potpuno logično, rekulizumab pobriše od C5 na niže. Prema tome, mi smo imali takve bolesnika, kod njih je apsolutno indicirano, dakle, cijepljenje protiv meningokoka. U našoj konkretnoj situaciji to je meningokok grupe B, s obzirom da kod nas 85-87% otpada na tu bakteriju. Od svih slučajeva invazivne meningokokne bolesti, pa bi bilo jako dobro kad bismo barem za njih mogli, s obzirom da smo imali velikih problema oko nabavke cjepiva za njih. Ja se nadam da će to sada biti riješeno. Mislim, oni su definitivno ovog časa nama ciljna skupina, dakle rizična skupina i naravno bolesnici sa sklerozom. Evo, kolegica
Šmanica. Sekulović, Doma zdravlja. Na upit roditelja, cijepljenje protiv meningokoka, zdravo dijete od kolegice, dijete godinu i pol, koje bi cijepivo preporučili? Znači, nema faktora rizika, želi cijepiti dijete protiv meningokoka.
U smislu B ili nešto drugo, da, ili u smislu...
Pa ovdje da kod nas uglavnom, nastavit ću se na pitanje profesora Teševića, da uglavnom kod nas ima tipa B. Ona želi cijepiti dijete protiv meningokoka.
Pa onda bi u prvom redu to bilo, naravno, protiv meningokoka grupe B, a sad.
I da li ima cijepiva, da li se može, da li imate podataka?
Da li se može nabaviti?
Da.
Pa može, ali povremeno bude malo problematično, da.
Hvala. Mislim, problem je u kapacitetu proizvodnje, da se razumijemo. Pogotovo je taj problem evidentan da nakon što je 2015. u 9. mjesecu Engleska uvela to kao obvezno cijepljenje. Dakle, povremeno cijepivo teže nabaviti, ali u zadnjih nekoliko mjeseci smo uglavnom mogli nabaviti